У Менску 19:30, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У эфиры новины и спочатку про белорусские подеи. У Москвы обновились перамовы о поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. Информация про домовленности по нафте покуль официально не подтверждается. Подчас своего визита в Менск вице-премьер Польши Вальдемар Паулек заявил, что Варшава затекавленная подтримать Беларусь у контактах за Евразвязом. И он так само нагадал про идею побудовать у Зельве электростанцию на польском вугале. Беларусь и Польша узгаднили апошнія нюансы пагаднення пра бязвізавы памежны рэжым, паведамляе Еўрарадыё са спасылкай на Міністэрства замежных справаў Польшчы. Сёння старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паведаміў журналістам, што мыта на ўвоз транспартных сродкаў фізычнымі асобамі ад 1 ліпеня гэтага году вырасце да ўзроўню расейскага. Прэзідэнт Грузіі падзякаваў Беларусі за стойкасць у пытанні непрызнання Абхазіі паўднёвай Асетыі. У часе сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым, які знаходзіцца ў Ялце, Саакашвілі заявіў, што пазіцыя Беларусі знаходзіць паважнае стаўленне з боку насельніцтва Грузіі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» вывесілі сёння на даху аднаго з дамоў на плошчы Перамогі ў Менску вялізны нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Віцебскі аргкамітэт у падтрымку Сергея Каваленкі працягвае кампанію салідарнасці. Каваленку, які павесіў нацыянальны сцяг на галоўнай ёлцы Віцебску, чакае суд. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил про выделение 100 миллионов долларов допомоги потерпелым от землетрусу у Гаити. США накировывают так само свыше 5,5 тысяч войскоўцаў для допомоги проведения пошуково-выратовальной операции. У Гаити протягивают вырубывать гуманитарные грузы специалисты с Китаю, Канады, России, краиновую развязу, шерху краинов Латинской Америки. Поводле оценок Червоного крыжа, ахвярами землетрусу стали не менш за 45 тысяч человек. Каля 3 миллионов мают патрэбу ў тэрміновай дапамозе. Расія гатовая ратыфікаваць пратакол да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Гэта дасць магчымасць пачаць доўгачаканую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ва афганскай правінцыі Уразган у выніку тэракту загінулі не менш за 20 мірных жыхароў, больш за 10 параненыя. Прасоўванне дэмакратычных прынцыпаў бяспекі ў свеце будуць прыярытэтам для Казахстана ў часе старшынёўства гэтай краіны ў АБСЕ. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Казахстану Канат Саудабаеў у Вене. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка оцанил рашэнне Киевского апеляционного суду за признание Сталина виноватым у смерти 4 миллионов человек разом с ем Молотова, Кагановича и інших организаторов Голодомору селян у 1932-1933 годах. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Наступный выпуск у эфиры нашего радио праз Пау.